Radio Okapi. Bantangu na beto, folkaiko sumusia Afrika.
Jean-Marc Matoki, Matondo Migi na bisika nyoso ya beke na kolanda beto mingi bayina kena bunya. Ya kilika na kufo bantangu ya beta tubila mpasi ya meko tila ntango wa kena kuzingaka na territoire ya Rutshuru beta wana Kivu ya Zulu Kikuma mvita ya kilika kena kuluta kuna. Na kizunga ya Ituri nkangu bulaka batu tatu na kutala kaka baluse na bau mpekuna ya kile kabambe tubaki mambo ankabuwa na lenda veku vonda na bandinga kena kubasisa kabati awa na mbanda kincha santango yake la kukuma mazono ya mvumi ya mbuta Patrice Emiglu Mumba mfuma ntete ya lwela ntina betu wapi na ntonga betu kena kutuba kile kabati nataka yao na sankuru na kizunga nandi ya kubutuka beka tulave makutu samuna kuzaba inki atavuana ndabanta unyosu yae. Matundu daka nabisika nyosa beke na kulanda bantangu na betu na njinga kikungu beke mingi na kulanda betu na gemena ya vwanda pe ya keleka na gbadolite betu metu wa matundu mingi mutino beza pisa kaya ulu zingwa nkangu mekuma mpasi na kivwa zulu ya melunga bubiyei bilumbu tatu mvima kikuma beza pisa kaya umpe kunuwa na kena kuluta na kati ya makesa nti na betu mpe bimpumbulu ya M23 na tekitwagi ya Rutshuru na bandinga ya batu wa kena kuzingaka kuna na Rutshuru koso kilumbu batu kena kutinda mabwala na bao lufwa ya batu mpe kele kaka na kubwelama na ntangu ya Jean Goma Makuku ngeso la katimusi ya banku na betu wa kena mbanza Goma Bernadette Nyangi kasi Jean Goma Makuku betu lenda kuzaba na inki ntangu ya bomvwanzi ya bankadi ya mpemba ya ntikaka kuna
yake na mbadukulu ya ntangu ya ntambodi ya nkokela tina ntangu ya ivwa ya kaka ya nkokela ina ndebi dumi ya masasi yale mbala kuwakana na ntoto ya buenza pe sangi kati ya badasuki ya M23 na basoda ya RDC bimbangi mingi mekuza tubate na mabwala Bikenge Sangi, Bukima, Pe, Ruvumu, Naba mfinakani na yao, batu kufuaka mingi. Basoda ya iti balendaka kukuza tanina mabwala mingi na maboko ya badasuki ina. Na ntango yai, baka na kuzabita te ba M23, bakele na ntoto ya Buharu na grupma ya Kisigari Kifulu, bakena kusala mavwanga na bau bambuta ya bainzo ina bakena kubimave ba M23 bakena kumona wongate batu yai kuza uizana na basoda ya inti ya fana kutepisa beni mtimati ba M23 bamekuza baka ntoto ya Jomba Busanza Bwensa baka diaka Nandilu ya Bunagana.
Zina nange Jean Goma Makuku minantete matempa mawewe tavwana jaka kintodi na nima mwaba ntangu. Mpe na kizunga ya Ituri kuna ya kile bandinga nkabwana. Mpe ya kubu ya makanda nkaka ya kina kubwela matuka kiluma saba. Mekatona kuluta batu wa nkaka meba kaka lufwa. Batu ya bandu anisaka tosu saka kubula. Kaka samuti bakereve mutindo mosti di kanda na bao. Kasi batu mingi diaka nkaka mebu ya nantima musi kifu wa mutindo ina. Kifu ya kena kukotisa mavwanga. Na ndambu na ntotolobetwa kungo kinchasa mevidisa. Kaka batu mingi na kutala mavwanga ya bimvuka ya banka diampemba. Kena kunataka kuna diambu ya mekuma imene na maboka bazuzi. Ya fwetu kolandila ya ukaka na ndila ya imu ya kubwisa bandinga ya kukabulaka makanda. Na kivu yanti ya kede mfuma mbanza Uvira ya tendulaka mazunu ndinga ya mbuto lyolu ya kena kutalaka kutambula mbote bisala mbula matadi na nti nabeto abendaka mpe makutu ya mwana nyusu ya nti nabeto akungo kinchasa na kubasisa ve bandinga mutindu yai sabna yandi bana nyusu ya nti nabeto kena kuzingaka kintwadi na kati ya makanda kena ntoto nabeto mfumu ya Uvira tendulaka nyusu yai ya fanaka na lukuta kanu ya vukisaka bambuta kena kulandilaka mwama ngemba inki diaka Irene Mboma ya kuyika na ntangu yae ya nkuna beto fistongo mama ya bala ya ngeso lakati yandi
Bansangu ina me katusa lukengelo ya bana na beto. Ata samu na kusala bakizame ya nsuka mvula, yata simba ve, mpamba ve, bame simba madeja na mabanza na bau. Kele timi imbu ya kena kubulama, samu na kulomba na bagwande, ndeba kusa vutuka na bwala na bau. Beto keza bave, samu na inki, konson tangu kana ruanda keno nisa insi, kele beto bantubake tulaka meso. Mono me katuka na goma, samu na kuzikaleke na mono ya bakala, yina ba M23 mepesa lufu wa lamvita. Ba ofisye mpikefu. Ba unyoso ba nyamulenge bake na kunwa na sambu na insi beto kele ba civil kana kele timu nyamulenge mosi na kati ya ba M23 yandi kele kuna sambu na yandi mosi kele tiba nyamulenge ya kele na kumuangisa bansangu ya kele na kutinda bantu na ntima ya imbi beto kele omba na bau na kuyambula kumuangisa bansangu ya mutindu ina bansangu ina kesa la beto mambi mingi mpamba ve ya kele na kumuangana na bakupu mingi ya WhatsApp na bantu ya nkaka ya ntima mbi sambu na kupesa beto mpasi.
Pena ndamu na yao ya kidibuna katulika ya kenambanza Bukavu bwala kimfuma kivu yanti ya melomba mpena bandimu na yao na kubasisa ve bandinga yambi na ndambu ya batu wankaka mingi kaka sabu na kulanda batu wakele timayeli yambi sabu na nganganzambi Justin Kunzi tuka bambula bemeza ba yao bana ntoto na bitu wa kungo kincha sake na kuzingaka mbote tibana yanti ya Rwanda beto landa yandi na kinzonzola ya Jean Kasami.
Nous devons faire la part des choses et comprendre que nous sommes des voisins naturels avec les Rwandais.
C'est tout le monde qui a fait la guerre avec les Rwandais. Nous sommes les deux églises les plus proches au monde de deux pays qui sont en Changungu. Quand une cloche est en Bukavu, il y a un autre à Bukavu. Quand une cloche est en Bukavu, il y a un autre à Bukavu. Quand une cloche est en Bukavu, il y a un autre à Bukavu. Beto me bingama na kuzinga kivuka mwesi. Kele mbote vende manaka ya politiki ya mehilama na mabanzi ya politiki kuisa kabula beto. Emono ke kukila vende munduki kele kaka mvutu mwesi ya luta mbote samu na kubongisa mamu. Atampi mbele ya nene to ya fyoti to kitini yanti. Yata salama ve. Beto ke mbokota ndebana ya nkaka ya insi yai bake baka binuanino samu na kunyonisa insi na babu mwesi. Yake salamaka atana kisika mwesi ve na
inza.
Kulata lele mutiru mustiba pulusu todia katima kesa. Ntoto nabitwa Kongo Kinshasa mbura matadi. Meka tuwa nakudia nti Kongolo kilandi ya mfuma luyalu. Ya kile mpe mbuto luyalu kena kulandilaka mambu wangemba awa nanti nabito. Zabisaka mpe tindulaka nti kuyai ya vwanaka la bizizi. Ya television ya mbura matadi na kinteta mposa betikina yao. Na mutindu yai mbuta Daniel Asilo Lombaka. Na bimvuka politiki mingi idepes bwere jaka inafek ya ke mingi na mbanza Lubumbashi bwala kimfumo ya kizunga ya Katanga Zulu wapi baleke ya bimvuka nyoso yai kena kulataka bilele yai ya lenda kunata bao na buloko. Tuka kilumba mazoni na suka suka katuka awa na mbanza Kinshasa na nganda ya avion anjili ya kile mbuta Lumumba mevutukilaka ntoto bankaka nandi ya kileka na ndambu ya nitu nandi ya bikalaka mingi dilu mosi ya bandataka awa na ntoto na beto ya Kongo Kinshasa ya kile na ya taluta na bisika mtu na mtidu na nti na beto wapi kena kubanda na kizunga ya Sankuru wapi ntoto bankaka nandi mpe ya taluta na bizunga mtu na mtidu sabu na kufutuka awa na Kinshasa na eshanjera alimete wapi ujikulta salama jango mama koko ya kile kadiaka sabu na ngena sangu yai.
Kiadi yangolo na bizizi ya bantu ya dibuta ya ina vwandaka Patrice Emery Lumumba ntumwa ya ntete ya Kongo na ntangu baku zaka kuma na ntoto ya Kongo batu mingi kuzaka bakama na nkinzi ya iye luyalu kati nabau ntumwa ya ntete mfumi nandi ya kumaka na menemene awa na Kinshasa baku za nata yao na Sankuru tika kizunga andibutu tukilaka na dibwala ya katuka na Sankuru na onoluya baki natani na Lubumbashi ti na Shitembo tika bafu ilakandi na Kilumbu ya kumi na tsambodi ngonda ya ntete vula difunda mosi nkama ivwa makumi sambanu na mosi anivu andaka na bampangi nandi ya politik Maurice Mpolo pe Joseph Okito baku za kumisa bau ba grand officier ya ran national National des héros nationaux Kabila Lumumba. Vuminandi baguzana tayodiaka na Kisangani. Bilumbu tatu kevwanda bilumbu ya matanga. Matanga nandi kuzamanisa na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya iya sambano. Kilumbu ya dipandas. Bage kuzazikandi na biziame nandi bamekona kutunga kezo na manisa na echanger na njungadala ya limete.
Ya kielika jango mamaku kumatondo mingi betmanisa na longi muka di luaba yina kele mingi kena kulonga karabanzo nkarama longi ya zulu na ntoto na betu wa kungo kinchasa samna yandi Lumumba fuaka kaka samna bangidu nandi ya kusuza kintwadi ya ntoto na betu wa kungo kinchasa ya kele mpe mutu na betu kena kusuza kintwadi na bisika nyoswa vwana pena kulanda radio kapi radio angemba wapi alengoi vwana kananzila mashini na disungola pele kipe la mondo mpe betu kosu musia Afrika kielika bebe mwana yao vwana kanantola kinzo nzulu.